Osa on saattanut jo päivän evankeliumi ja epistolatekstin lukea, mutta ajattelin, että jos mä luen ne tähän alkuun. Saan nousta kuulemaan. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, aamen. Epistola ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, 12. luku. Rakkaat veljet, te tiedätte, että te olette pakanat olleet ja käyneet niiden mykkien epäjumalien tykö, niin kuin te viedyt olitte. Sen tähden teen minä teille tiettäväksi, ettei yksikään, joka Jumalan hengen kautta puhuu, Jeesusta kiroile. Ja ei yksikään taida Jeesusta kutsua Herraksi, vaan Pyhän Hengen kautta. Lahjat ovat moninaiset, mutta yksi on henki. Virat ovat moninaiset, mutta yksi on Herra. Voimat ovat moninaiset, mutta yksi on Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa. Mutta jokaiselle annetaan hengen ilmoitus hyödytykseksi, sillä yhdelle annetaan hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta sen yhden hengen kautta. Mutta toiselle usko siitä yhdestä hengestä, toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä hengessä. Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys. Mutta nämä kaikki se yksi henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa, niin kuin hän tahtoo. Sitten evankeliumi, Luukkaan evankeliumin 19. luvusta. Siihen aikaan, kun Jeesus lähemmä tuli Jerusalemia, katsoi hän kaupungin päälle ja itki häntä. Ja sanoi, jos sinäkin tietäisit, niin sinä ajattelisit tosin sinun ajallas, mitä sinun rauhaas sopisi. Mutta nyt ne ovat kätketyt sinun silmäes edestä, sillä niiden päivien pitää tuleman sinun ylitses, että sinun viholliset kantsaavat sinua. Ja ympäri piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka kulmalta. Ja maahan tasoittavat sinun ja sinun lapses, jotka sinussa ovat, ja eivät jätä sinussa kiveä kiveen päälle. Ette sinun etsikkos aikaa tuntenut. Ja hän meni sisälle temppeliin ja rupesi ajamaan siitä ulos ostajia ja myyjiä, sanoen heille, kirjoitettu on, minun huoneeni on rukoushuone. Mutta te olette sen tehneet ryöväreiden luolaksi. Ja hän opetti joka päivä temppelissä. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, aamen. Rakas taivaan Isä, kätke näitä meidän sydämiimme, Herra. Kätke näitä sanoja meidän sydämiimme ja anna eläväksi tulla. Nimessäs, aamen. On tosiaan kysymys meidänkin kansamme kohdalta tässä, että mikä on meidän tulevaisuutemme? Me olemme saaneet tuossa pitkän aikaa rauhan aikaa viettää, ja on ollut ainakin semmoinen yleiskristillinen meno, mutta nyt on meno muuttunut kovin toiseksi. Tämä kehottaa ja huutaa meitä sitten Jumalan tykö, ja saisimme häneltä sitten rukoilla ja pyytää niin kuin itsellemme voimaa ja pysyvyyttä lapsillemme voimaa tämän ajan keskellä, ja se, että tuli mitä tuli, niin kyllä se on Herra sitten, joka meistä huolen pitää. Se on myöskin sitten kirjoitettu ja sanottu, että ei meidän pidä murehtimaan turhaa huomista päivää. Et saisimme sitten kuitenkin sen luottamuksen ja turvan sydämiimme, että Herra pitää meistä huolen riippumatta siitä sitten, millainen aika meillä on. Mun on tuossa Pukken Postillan saarna, niin mä ajattelin, että jos mä luen sen vielä tähän alkuun. Ja kuin hän lähemmä tuli, katsoi hän kaupungin päälle ja itki häntä. Tällaiseksi kuvataan Jeesuksen sydän tämän päivän evankeliumin ensimmäisissä sanoissa hänen katsellessaan Jerusalemia. Tämä merkillinen todistus varmastikin saattaa jokaisen ajattelevan kristityn pyhään ihmettelemiseen, ja sen ohella vaikuttaa sydämessä mitä autoimman lohdutuksen tuntemisen Jeesuksen ylen rakkaasta ja armahtavasta sydämestä hänen armonsa ylen katsojia ja pilkkaajia kohtaan. Ihmisten heikkoudesta johtuu, että he itkevät, ja jos se, joka itkee, on huomattava ihminen, niin hänen kyynelensä koskettavat useimmiten kovin muiden sydäntä. Kuka taitaa sydämen sulamatta katsella kuningasta, joka kyynel silmin valittaa alamaistensa onnettomuutta? Kun isä jättää hyvästi lapsillensa ja kyynelillä siunaa heitä, kuinka tämä ei voisi olla sulattamatta heidän sydäntänsä? Mutta evankeliumissa me näemme kaikkein kuningasten kuninkaan, kaikkien elävien isän ja luojan itkevän. Mutta kukapa panee sen sydämelleen? Kukapa panee sen sydämelleen? Niin ihmeellisen kylmiä ja kovia kaikki ihmiset ovat Herraa Jeesusta kohtaan. Ihmiset, jotka kyllä muutoin ovat hyvin herkkiä ja liikuttuvat pian, kun he näkevät pienimmänkin luontokappaleen kivuissa ja vaivoissa, pysyvät kuitenkin kovina ja liikkumattomina, kun he kuulevat vapahtajan sanomattoman tuskan ja kärsimisen. Ja ne, jotka ihmisten kyynelistä pian pehmenevät, pysyvät useimmiten tunnottomina, kun he saavat kuulla, että Jumala itse, joka otti päällensä meidän lihamme ja veremme, itkee ja on täynnä sydämen levottomuutta. Vieläpä moni paheneekin siitä. He eivät käsitä, että hän, iankaikkinen katomatoin ja ääretöin, jota enkelitkin palvelevat, on itsensä niin syvästi alentanut, tullut niin huonoksi ja heikoksi maan päällä. Mutta he, jotka uskovat tämän tyhmän saarnan, tulevat sen kautta autuaiksi ja löytävät siinä Jumalan voiman ja viisauden. Hän, joka tänä päivänä itkee kansansa viheliäisyyttä ja sokeutta, hän on se sama, joka Raamatun todistuksen mukaan on maan perustanut ja kaikki valtiolla sanallaan luonut kaikki. Jumala oli se sana, sanoi Johannes pojasta, ja kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on. Jumalan pojan kautta, Jumala on pojan kautta tehnyt maailman, joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juuri kuva, ja kantaa kaiken voimansa sanalla. Häntä pitää kaikki Jumalan enkelit kumartaen rukoilemaan. Ja sinä, Herra, olet alusta maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas. Ne katovat, mutta sinä pysyt. Ja kaikki vanhenevat niin kuin vaate, ja niin kuin puvun sinä heitä muuttelet, ja he muuttuvat, mutta sinä kohdallasi pysyt, ja ei sinun ajasta aikas puutu. Tämä persona, jonka Raamatussa osoitetaan olevan koko maailman luojan ja voimassa pitäjän, hän on sama, joka tänä päivänä itkee Jerusalemia. Jokainen kysyköön nyt sitten itseltään, uskooko hän todella tämän? Onko hän täydellisesti vakuuttunut iankaikkisen tutkimattoman Jumalan olleen Kristuksessa ja sovittaneet maailman itse kanssansa? Onko hän täydellisesti vakuuttunut iankaikkisen tutkimattoman Jumalan olleen Kristuksessa ja sovittaneen maailman itse kanssansa? Ja onko hän niin voimallisesti vakuuttunut siitä, ettei hän vain menettele sen asian suhteen välinpitämättömästi ja jätä sitä sikseen, vaan että sydän ikään kuin sanoo niin ja aamen siihen, mitä hän uskoo? Asia on kallis ja koskee meitä kaikkia. Sen tähden on sangen tarpeellista, että me vakaasti koettelemme itsemme. Pidämmekö me kevytmielisesti pilkkana tämän totuuden vai onko tämä Jumalan hengen vaikutuksen kautta lukittu meidän sydämissämme? Joka sydämessänsä voi uskoa, että ihminen, Jeesus Kristus, joka yli 1700 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten, kulki ympärinsä Juudan maata, eli niin kuin työmies, sitten niin kuin juutalaisten opettaja, suuressa köyhyydessä, ylön katseessa ja vainossa, Sitten otettiin kiinni, vangittiin, lyötiin, syljettiin, ruoskittiin, orjan tappuroilla kruunattiin, ristiin naulittiin kahden ryövärin keskellä, kuoli ristin puussa, haudattiin niin kuin muukin ruumis ja nousi ylös kolmantena päivänä samoilla haavoilla, jotka hän oli kärsiessään saanut. Huomaa, mitä sanon, joka voi sydämessänsä uskoa, että tämä Jeesus Nasaretissa, se sama, joka itki Jerusalemia, on hänen luojansa ja ylläpitäjänsä, iankaikkinen ääretön Jumala itse ja koko maailman tuleva tuomari. Hänellä ei tätä ole itsestään, eikä siis liha eikä veri ole sitä hänelle ilmoittanut, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Mutta kun ihminen täydellä varmuudella uskoo tämän perustotuuden, että jumaluuden täydellisyys asui Kristuksessa, niin hän myös samalla tuntee jumalallisen voiman siitä. Kaikki Jeesuksen työt, kaikki hänen kärsimisensä, myöskin hänen itkunsa ja kyyneleensä, tulevat sellaiselle sielulle tavattoman kalliiksi, ja hän löytää virvoituksen tutkiessaan niitä. Silloin käyvät Paavalin sanat toteen, sillä se sopi häneen, jonka tähden kaikki ovat, ja jonka kautta kaikki ovat, joka paljon lapsia kunnian saattaa, että hän teki autuuden pääruhtinaan kärsimisen kautta että hän heidän autuutensa pääruhtinaan kärsimisen kautta täydelliseksi tekisi. Ja edelleen, sillä ei meillä ole se ylimmäinen pappi, joka ei taida meidän heikkouttamme armahtaa, vaan se, joka kaikissa kiusattu on niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden käykäämme edes uskalluksella armoistuimen tykö, että me laupiuden saisimme ja löytäisimme silloin armon, kun me apua tarvitsemme. Jos me voimme välinpitämättöminä kuunnella vapahtajan menoa Jerusalemiin, minkä evankelista sanoo tapahtuneen katkerilla kyynelillä, niin on se varma merkki sydämemme kovuudesta ja tunnottomuudesta. Rukoilkaamme sen tähden Herraa ottamaan pois meistä kivisen sydämen ja antamaan meille jälleen sydämen lihasta, se on pehmeän sydämen, joka olisi hänelle, hänen armotyölleen sovelias, lapsellisella uskalluksella hänen apuunsa luottaen. Lapsellisella uskalluksella hänen apuunsa luottaen me katselemme nyt Jeesuksen kyyneliä ensin varoituksen kyynelinä hänen armonsa ylön katsojille ja toiseksi lohduttavina kyynelinä hänen uskovaisille lapsilleen. Ensiksi, meidän vapahtajamme matkusti tässä mainittuna päivänä viimeisen kerran Jerusalemiin. Tätä hänen viimeistä matkansa kansansa pääkaupunkiin me voimme pitää hänen menemisenään teloituspaikkaansa. Herra Jeesus tiesi kaikki, mitä hänelle oli tapahtuva. Hän tiesi, että nyt oli käsillä hetki, jona hänet annettiin Jumalan iankaikkisen neuvopäätöksen mukaan ja omasta vapaasta tahdosta viattomana Jumalan karitsena syntisten käsiin heidän syljettäväkseen, pilkattavakseen ja hirmuisimmassa ruumiin ja sielun vaivoissa ristillä tapettavaksi. Ja niin hän oli juova sen kalkin, joka oli valmistettu meille Jumalan vanhurskauden mukaan. Juuri silloin, kun hänen murheellinen sielunsa katseli tätä lähestyvää katkeraa kuolemaa, hän ajoi Jerusalemiin ja tiellä kansa julisti hänen Israelin kuninkaaksi huutaen iloiten Hoosianna. Tämä kansa ei tietänyt sitä Jeesuksen viimeiseksi matkaksi, eli että hänet oli juuri tällä kertaa, että hänet juuri tällä kertaa piti tuomittamaan kuolemaan ja tapettamaan Jerusalemissa. Mutta hänen kuolemansa kautta vahvistettiin hänen kuninkaallinen valtansa sieluihin. Hän nousi silloin välimiehenä istuimellensa, kun hän antoi naulita itsensä ristiin, ja tässä ristin muodossa hän nyt kokoaa itselleen kuuliaisia alamaisia. Vapaasti ja hiljaisella mielellä hän kohteli kaikkea sitä kärsimistä, mitä hänen eteensä tuli. Hänen palava rakkautensa syntisiä kohtaan, ja se ilo, että hän voi pelastaa heidät, voittivat hänet mieluisesti käymään siihen rangaistukseen, jonka me olimme ansainneet ja meidän piti kärsiä. Mutta kaiken tämän alla pakahtui kuitenkin hänen sydämensä katkeriin kyyneliin, kun hän ajoi Sionin kuninkaana Jerusalemin portista sisällä ja näki edeltäpäin kaiken sen onnettomuuden, jonka tämä hänen turmeltu kansansa oli saattava päälleen. Totta se on mahtanut olla armahtavalle vapahtajalle sydäntä liikuttavaa, kun hän näki tämän kaupungin ja nämä lähestyvät rangaistukset, jotka Juudan kansa sälytti päällensä kovakorvaisuutensa tähden. Juudan kansa oli valittu kansa, vanhimmista ajoista Jumalan suuresti rakastama. Juutalaiset olivat nautinneet sanomatonta Herran laupiutta, hänen pitkämielisyyttään, hänen vanhuskauttaan ja hänen paljoa anteeksi antamustaan, niin usein kuin heidät saatiin hädän ja ahdistuksen kautta katumaan kevytmielisyyttään ja uskottomuuttaan ja etsimään armoa ja anteeksi antamusta. Se oli ainoa kansa, jolla oli siihen aikaan oikea Jumalan tuntemus, ainoa, jolle Jumalan ilmoitettu sana oli uskottu. Kaikki muut kansat olivat vaipuneet pakanalliseen pimeyteen. He etsivät valkeutta, eivätkä löytäneet sitä. Yksin Abrahamin lapset olivat saaneet sen lupauksen, että heistä oli kerran syntyvä se siunattu siemen, jonka kautta kaikki sukukunnat maan päällä piti vapahdettaman. He olivat israelilaisia, joilla oli lasten oikeus ja kunnia, ja liitot ja laki, ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Jerusalemin kaupunki oli ainoa koko maailmassa, jossa todellisella Jumalalla oli temppeli ja palvelus. Mutta nyt samalla juuri tämä kaupunki oli se, joka veti sokeutensa ja paatumisensa seurauksena päällensä sen hirmuisen vian, että ristiin naulitsi kunnian Herran. Jerusalemin temppeli oli ainoa huone maailmassa, jossa todellista Jumalaa ulkonaisesti palveltiin ja rukoiltiin, niin kuin hän itse oli sen määrännyt. Ainoa huone, jossa ne veriset uhrit teurastettiin, jotka olivat kuvauksia Jumalan viattoman karitsan uhrista ja verisestä kuolemasta. Mutta nyt piti kaiken lakkaamaan. Kuvia ei enää tarvittu, koska vapahtaja, Messias itse oli tullut ja kaikki Jumalan lupaukset olivat nyt täytetyt ja lukitut Kristuksessa Jeesuksessa. Tuon valitun kansan pääkaupungin Jerusalemin, temppelin ja sen mukana koko siinä toimitetun ulkonaisen Jumalan palveluksen. Kerrassaan kaiken piti nyt pakanoiden hävittämän ja tuottaman kaupungin asukkaille sellaisen suuren ahdingon, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut, ei myös tuleman pidä. Ja kaiken tämän Jeesuksen evankeliumissa vakuutti tulevan vain siitä syystä, että he eivät tahtoneet tietää, mitä heidän rauhaansa sopi, eivätkä tunteneet etsimisensä aikaa. Sionin kuningas tuli heidän tykönsä rauhan mielessä, halullisimmalla sydämellä ja tahtoi mielellänsä koota heitä armosiipiensä alle ja suojella heitä armollisella hallituksellaan. Mutta he eivät luopuneet vuodattamasta vietonta verta, vaan tappoivat itse elämän pääruhtinaan. Jäännösten tästä kansasta piti kuitenkin pysyä, ja ne ovat tähän päivään asti olleet hajoitettuna koko maan piirin ylön katseen ja häpeän alaisina. Tämän muinoin niin aivan armoitetun kansan, joka oli nauttinut lakkaamatta Jumalan suurta rakkautta, täytyy tähän päivään asti pysyä eri kansana, joka ei ainoastaan ole sokaistu, vaan on myös uppiniskainen sokeudessansa ja sen tähden on täytynyt olla paitsi maallisiakin etuja. Näin se on yhä selkeänä todistuksena kristinopin totuudesta, siihen asti kuin pakanain täydellisyys tulisi, ja niin kaikki Israel pitää autuaksi tulemaan. Tämä onnettomuus, jonka Juudan kansa veti päällensä sydämensä paatumisella, kävi Jeesuksen sydämelle niin kovin, että hän pakahtui kyyneliin ja itkuun. Ja eikö nämä kyyneleet koske meihin varoituksen kyynelinä? On kyllä tosi, että harvat niitä varoitukseksi ottavat, eli sydämellensä laskevat. Sen tähden taitaakin aika olla läsnä, jona Herran tuomiot käyvät armon ylön katsojien ylitse. Mutta jos ihmiset olisivat harkitsevia kristityitä, eikä niin ratki kevyt mielisiä, hillittömiä ja pilkallisia kaikkea pyhää kohtaan, niin he ottaisivat näistä Jeesuksen kyynelistä helposti sen varoituksen ja opetuksen, jonka Paavali antaa. Nimittäin, jos se Jumala omaa kansansa säästänyt, pitäisikö hänen siis enemmän meitä säästämään, jotka me hänen armonsa ehdolla ylön katsomme? Joka lukee tarkasti roomalaisepistolan 11. luvun, voi saada siitä johdannon moneen samanlaiseen tutkisteluun. Siinä verrataan Juudan seurakuntaa puuhun ja sen juureen, mutta pakanoita, jotka olivat Jumalan vapaasta armosta saaneet evankeliumin valon, verrataan oksiin, jotka ovat istutetut puuhun, ja pakanoita varoitetaan, etteivät he juutalaisia ylön katsoisi, ja tulisi itsesi suruttomiksi ja huolettomiksi, vaan paremmin katselisivat niin heidän onnettomuuttansa ja pelkäisivät samaa rangaistusta, joka totisesti muutoin seuraa syntiä. Paavali sanoo, mutta jos muutamat oksista ovat murtuneet, ja sinä, joka metsäöljypuu olit, olet niihin istutettu ja olet öljypuun juuresta ja lihavuudesta osalliseksi tullut, niin älä ylpeile oksia vastaan. Mutta jos sinä heitä vastaan ylpeilet, niin tiedä, että et sinä juurta kanna, vaan juuri kantaa sinua. Niin sanot, oksat ovat murtuneet, että minun piti siihen jälleen istutettaman. Se on sinä, kuka ties ylpeilet ja ajattelet suuria mielessäsi nimittäin, että Juudan kansa oli hylätty sen tähden, että sinut valittaisiin Jumalan kansaksi ja tulisit nauttimaan sen etuja. Roomalaiskirjeestä. Oikein he ovat murtuneet epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt uskon kautta. Älä ole röyhkeä, vaan pelkää, sillä jos ei Jumala luonnollisia oksia, tarkoittaa juutalaisia, sillä jos ei Jumala luonnollisia oksia armahtanut, katso, ei hän sinuakaan armahda. Katselkaamme tarkasti, kuinka kaikki ne rangaistukset täyttyivät, joita Jeesus kyynelillä ennusti evankeliumissa kansallensa. Ja kun me sen lisäksi muistamme, ettei niissä maakunnissa, joihin ensimmäiset kristilliset seurakunnat perustettiin, nyt enää tuskin löydy jälkiäkään Jeesuksen pyhästä opetuksesta, vaan että evankeliumin valo on sitä vastoin siirretty meille ja muihin maihin, ja on nyt jälleen puolen vuosisadan aikana alkanut syttyä ja levittää kirkasta loistettaan eksyneimpien pakanakansojen keskuudessa, niin me syystä mahdomme kysyä itseltämme, eikö liene tulossa aika, ja eikö se kuka sias piankin ole käsillä jona maita, jotka nyt ovat Jumalan sanan valaisemia, pitää rangaistamaan pimeydellä, ja silloin Jumalan sanan valkeus otetaan heiltä pois, koska he eivät tunteneet etsikkonsa aikaa. Jokainen maa ja jokainen seurakunta, jolle Herra on antanut julistaa sanansa puhtaasti ja väärentämättömästi, rukoilkoon siis mitä suurimmalla syyllä Herralta Jeesukselta armoa ja varjelusta, ettei se koskaan katsoisi niin suurta autuutta yleen, vaan mieluummin panisi apostolin varoituksen sydämellensä. Älä ole röyhkeä mielessäsi, vaan pelkää. Tässä on lyhyt toinen osa vielä. Jeesuksen kyyneleistä lohduttavina kyynelinä hänen uskovaisille lapsillensa. Lohduttavina kyynelinä hänen uskovaisille lapsillensa. Jeesuksen kyyneleet ovat myös lohduttavat kyyneleet hänen uskovaisille lapsilleen. Niin kuin hänen lastensa kallein asia on, että he saisivat sielullensa pelastuksen ja lukevat kaikki vahingoksi ja raiskaksi sen rinnalla, että he Jeesuksen voittaisivat ja hänessä löydettäisiin. Samoin ei myöskään ole muuta, mikä voisi tyydyttää, lohduttaa ja ilahduttaa heitä kuin sydämen täysi kokeminen ja tunteminen Jeesuksen rakkaudesta. Ja tästä rakkaudesta todistavat hänen itkunsa ja kyynelensä evankeliumissa. Niin me näemme hyvin selkeästi sen hellyyden, jolla hän rankaisee sekä säälin tunteen, sekä sen säälin tunteen, joka valtaa kokonaan hänen rakkaan sydämensä, Kun hän on pakotettu antamaan vanhurskaiden tuomioidensa käydä armon ylön katsojien ylitse. Se on niin muodoin rohkaiseva ja lohdullinen asia Jeesuksen uskovaisille, että hänen vihollisensa ja pilkkaajansakin ovat niin kovin hänen sydämellänsä, ettei hän ilman suurta surua ja kyyneliä voi katsella sitä onnettomuutta, jonka he päällensä saattavat pysyessään katumattomuudessansa ja epäuskossansa. Juuri sen tähden hän myös kärsii suurimmalla pitkämielisyydellä heidän tyhmyytensä aikaa. Niin myös sanansa ja henkensä kautta varoittaa heitä ja koettaa vetää heitä puoleensa. Tämä vapahtajamme tutkimaton rakkaus on siten perusta ja syy, että me voimme toivoa jumalattomimmankin ihmisen kääntymistä, kun me näemme jonkun valtavan Kristuksen ristin vihollisena, niin voimme olla täysin vakuuttuneet vapahtajan sydämestään rakastavan myös tuota ihmistä, avosylin odottavan häntä ja olevan valmiina antamaan hänelle kaikki hänen syntinsä anteeksi ja armahtamaan häntä. Jeesuksen kyyneleet voivat myös muistuttaa uskovaisia siitä laupiudesta, mikä heille itselle on tapahtunut. Sillä luonnostamme me olemme kaikki turmeltuneet ja meillä on sydän, joka on täynnä vihollisuutta ja vapahtajaa kohtaan. Sen tähden ajatellessansa Jeesuksen kyyneleitä ja itkua Jerusalemin tähden saa uskovainen sielu ilolla muistella, kuinka vapahtajan armahtava rakkaus suuttumattomalla pitkämielisyydellä häntäkin etsi, kun hän oli vielä eksyksissä vaeltava lammas siihen asti, että hän sen löysi. Olethan sinä, rakkain vapahtaja, minuakin armahtanut. Kun minä vielä kävin onnettomassa tilassani, niin ajattelee armoitettu sielu. Jeesuksen kyyneleet voivat myös lohduttaa meitä, kun katselemme omaa mahdottomuuttamme ja raadollisuuttamme ja huomaamme, kuinka vähän me aikoihin saamme siitä, mitä meidän pitäisi ja mitä me Jeesuksen armon kautta todella voisimme tehdä. Silloin vapahtajan sääliväisyys, hänen hellyytensä, voi yksin lohduttaa meitä, ja me löydämme rohkeuden siitä ajatuksesta, mikä muinoin lohdutti Daavidia. Herra tuntee meidän heikon luontomme. Hän tietää, että me olemme multa ja tuhka. Herra tuntee meidän heikon luontomme. Hän tietää, että me olemme multa ja tuhka. Aamen. Tähän armoon ja siunauksemme jokainen nyt saamme sitten jäädä.